Добрый вечер. Уменску 22 година, в эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а гостем нашей программы будет один из активистов компании «Недоверу» головному тренеру сборной Беларуси по хоккею Михаилу Захарову. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачев. А зараз про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо, часом снег, местами завирухи. На дорогах гололедица. Температура у ночи от минус 8 до минус 1 градусу. У день от минус 4 до плюс 2. А зараз перейдем до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Ганна Соус.
Добрый вечер. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Чылі дасягнула 795. Пра гэта паведаміла прэзідэнт краіны Мішэль Бачалет, наведваючы ў аўторак параненых у шпіталі ў Сантьяга. Выратавальныя працы працягваюцца. Чылі наведала дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон. Яна абмеркавала з кіраўнікамі краіны дапамогу, якую могуць аказаць Злучаныя Штаты ў пераадоленні наступстваў стыхіі. Спікер Верхоўнай Рады Ўкраіны Владзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якую падтрымлівала ўрад Юлія Тимошенко спынила свою деятельность. Международный трибунал по военных злочинствах черговый раз отклал слухание справы былого лидера боснийских сербов Радована Караджича, после того, как он выступил у суде с двухдённой уступной промовой. Новой даты поседжения поколь призначено не было. Президент России Дмитрий Медведев закликал французских инвесторов допомогши в модернизации российской экономики. Премьер-министр Греции Георгиас Папандреу заявил, что краине погрожает дефолт, коли не будут приняты рашучие меры по оздоровлению державных финансов. Выступающий в парламенте Папандреу поравнал ситуацию в Украине, дефицит бюджета якой перевысил 12% с военным становищем. Правоборонцы и незалежные назиральники поведомляют об множестве выпадков недоброохотной стерилизации женщин в Узбекистане. Стверджается, что говорка идет об организованной кампании Министерства оховы здоровья краины. З мэты абмежаваць рост нараджальнасці ва Узбекістане. Прадстаўнікі ўладаў ніяк не каментуюць гэтыя паведамленні. Еўразвяз можа падтрымаць расійскі праект газаправоду «Паўднёвы паток», які канкуруе з аналагічным праектам «Бруселю» на «Бука». Паводле папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў у Таджыкістане перамогу атрымала Народная дэмакратычная партыя, якую узначальвае прэзідэнт гэтай краіны Мамалі Рахмон. Апазіцыя збіраецца абвінаваціць цэнтрвыбаркам у фальсіфікацыях. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а гостем нашей программы будет один из активистов компании «Недоверу» головному тренеру сборной Беларуси по хоккею Михаилу Захарову. У блиц-анализе политолог Олесь Лагвинец комментует махчимую программу допомоги Беларуси с боку Евразвязу. У передачи «Барды свободы» на гэтым тыдні религийные баляды Ганны Антоновой. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У мемарыяльным комплексе «Яма» адбылася жалобная імпрэза, прысвечаная гадавіне пагрому ў менскім габрэйскім гета на пачатку вайны. Паводле гісторыкаў, падчас пагрому 2 сакавіка 42 году загінула прыблізна 5 тысяч чалавек. Говорить удельник митингу Владимир Чернецкий.
Может быть, из этого поколения появились бы новые ученые, новые шагалы. Жертв могло бы быть еще больше, если бы не было людей в аллеях, в честь которых засыпано снегом. Это праведники мира. Это белорусы, которые спасали евреев, рискуя собственной жизнью.
У Бабруйску сёння у мясцовым аддзеле КДБ дапытвалі лідара бабруйскіх сацыял-дэмакратаў Юрыя Грынявіцкага. Ён удзельнік выбарчай кампаніі, збірае подпісы ў падтрымку аднапартыйца Андрэя Стасяловіча. У вёсцы Альхоўка Астравецкага району работніца мясцовай кардоннай фабрыкі набрала ініцыятыўную групу і збірае подпісы за вылучэнне сваёй кандыдатуры ў раённы савет. Канкурэнт жанчыны-працаўніцы – дырэктар фабрыкі, дзе яна працуе. Рабочая кажа, што на яе ініцыятыўную групу пачаўся ціск.
Они для меня сделали лучше. Ни Конякова теперь не киснуть. Весь поселок пошел подписываться. Кому не хожу, наоборот, звонки домой и просят, чтобы я пришла, чтобы подписи.
Об'єднаныя дэмакратычныя сілы вырашылі спалучыць з кампаніяй мясцовых выбараў папярэдні рэйтынгавы выбар магчымага кандыдата для будучых прэзідэнцкіх выбараў. Узорным раёнам для апытання абраны Аршанскі. Узровень злачыннасці ў Беларусі летась працягваў зніжацца. Штогод меней цяжкіх злачынстваў, у тым ліку забойстваў. Гэтую інфармацыю сёння, калі ў Беларусі адзначаецца дзень міліцыі, агучыў для журналістаў першы намеснік міністра ўнутраных спраў Алег Пякарскі. Дырэктар гадзіннікавага заводу «Луч» Ніколай Гаеўскі заявіў, што перамовы аб продажы акцый менскага прадпрыемства швейцарскай кампаніі «Франк Мюлер» знаходзяцца на завяршальным этапе.
Заглядам падзею дня, звязаных з Беларусю, Алена Ціхановіч. У Литве у Віленскім державному університеті почалися громадські слухання по оценці уздіяння на навокольне осяроддя білоруської атомної електростанції, яку мають будувати неподалік від литовської межі. На слуханнях була наша кореспондентка Тетяна Поклад, і вона тепер з нами на телефонній сувязі з Вільні. Тетяна, добрий вечір. Як сьогодні проходили слухання?
Добрий вечір, Олексій. Добрий вечір усім. Так, сьогодні насамрэч былі вельмі бурныя слуханні, і было вырашана, што яны працягнуцца, і будзе яшчэ змешчаны матэрыял у інтэрнэце, будзе абмяркоўвацца. Я нагадаю, чаму гэтыя грамадскія слуханні не ладзяцца, чаму яны павінны абавязкова адбыцца. Ёсць такая канвенцыя СПО, гэта назва канвенцыі па фінскім горадзе, дзе яна была падпісаная. Так вось, гэтая канвенцыя пра ацэнку ўздзеяння на асяроддзе ў трансгранічным кантэксце. Была подписана и Беларусью, и АЭС у Островцы в неким иншим помежным месте не может быть побудованная без усіх формальностей, которые могут быть обовязково пройдены отповедно к этой конвенции. И таким чином во всех помежных державах могут пройти такие громадские слухания. Они начались из Литвы. И сапраўды было бачено, что белорусский бок не подрастованы до того, как на ровных с повагой размовлять с литовской громадскостью. Потому что для белорусского боку это официальное мероприемство, для людей тут это важная подея. Я могу сказать, что в Литве воспринимается эта идея будовать Островецкую атомную электростанцию таким чином. Уся рызыка будет в Литве, уся выгода будет в Беларуси. Говорилось про то, что Вильня в выпадку аварии трапляет в зону эвакуации, то бок столица краины трапляет в зону эвакуации. Говорилось про неадповедность справоздачи, представленной белорусским боком некоторых фактов. Там навод не за все однольковая отлеглость от Вильни называлась, то 40, то 50 километров, разные люди по-разному говорили. Означалось про то, что утойваются, умолчиваются некоторые факты. И вельми клопотить жыхару Литвы и людей, которые пришли, а на самом деле зале была полная, и это были и просто жыхары Литвы, и громадские активисты, и зеленые, и политики, и депутаты литовского парламента, самые разные люди. Людей турбуя лёс Вельми. Речь о том, что когда АЭС будет побудована, то температура воды у Вельми повысится. И это непозбежно изменит всю экологию вокруг раки. Ну и отрача того, воды Вельми будут використовываться при праце этой атомной электростанции, отповедно будут скидываться назад у раку. Вот это вельми турбуя Литву и турбуя еще один фактор. Справа в том, что справоздача, подрастованная белорусским боком, описывая моменты, описывая ситуации, какие могут возникнуть в выпадку аварии. Але не говорится ни слова, не тлумачится то, что какие будут уплывы на осяроддзе, просто у той ситуации, когда станция, атомная станция будет нормально працевать. Белорусский бок сегодня литерально заявил, что атомная электростанция не будет никакого уплыву на осяроддзе, что выкликало вельми бурную реакцию в зале. Вот эти речи, конечно, обурают литовцев, и тут проходили акции протеста. На первые дни громадских слуханий была проведена прессовая конференция у одной из информационных агентств литовских. И перед будинком этой прессовой, это агентство, где проходила прессовая конференция активистов зеленых, литовские жихары и экологи сгладили такую маляўничую акцию. Активисты у таких противогазах, у комбинезонах, раздавали улетки, тлумашили людям, что отбывается, как это небеспечно. Ну, не вельми обурило людей так само, что у часа громадских слуханий у белорусский бок не порутился про поверный переклад. Алексей?
Скажите, Татьяна, вот вы уже сказали про те аргументы, про те пытания, какие литовцы вылучали до белорусов. А что отказывали на это представники официальной белорусской делегации? Вы сказали только про одно, что небыто атомная электростанция никак не будет уплывать на новокольное осяродье. Так было сказано с боку белорусской делегации.
Так, звучало, соправды, и я вот литерально просто навык себе занотовала эту фразу. Справа ў тым, што беларускія прадстаўнікі, сапраўды, беларуская дэлегацыя, дэлегацыя міністэрства энергетыкі складалася, складаецца з дасведчаных спецыялістаў, людзей, якія разбіраюцца ў сваёй справе і могуць адказаць адпаведна на самыя недрагілістыя тэхнічныя пытанні, гэта адчувалася. Беларускі бок адказваў на ўсе пытанні таким прикладно чином, что шкоды ніякой, абсолютно ніякой ни для Литвы, ни для Беларуси не будет. И, скажем, ну вот эта ситуация с ракой Вильёй. Приехал специалист, человек, який специализуется именно на питаниях раки, представник Министерства энергетики Яков Кёнигсберг, такое вот прозвище этого специалиста, и он вельми аргументованно отмамачил, что все это неправда. Тому вельми складано сориентоваться, где и кольки есть правды, и где кольки есть неправды, не специалистам, людям, которые не владеют всеми физическими терминами, технічнымі тэрмінамі, а праблема на слуханнях узнікла з-за таго, што не быў пададзены добры пераклад на літоўскую мову, не ўсе людзі, не ўсе прысутныя разумелі па-расійску. Пераклад насамрэч быў арганізаваны апошнюю хвіліну, і жанчына, якая перакладала з беларускай дэлегацыі, надзвычай дрэнна валодала літоўскай мовай, і гэта часта выклікала проста такія сітуацыі, калі людзі патрабавалі адкласці слуханне.
А скажыце, хто меўся парупіцца пра пераклад, у прынцыпе, беларускі бок ці ўсё ж такі літоўскі, які ладзіў гэтае слуханне? Хто з іх меўся бы гэта арганізаваць?
Слуханне ладзіў беларускі бок, слуханне ладзіла Міністэрства энергетыкі, і вось такая структура, якая называецца праектна-навукова-даследчы рэспубліканскай унітарнай унітарнае прадпрыемства Белны Пенергапрам. Ну, словам, дэлегацыя Міністэрства энергетыкі. І ім дапамагалі з Міністэрства асяроддзя Літвы. І вось тут людзі сапраўды адзначылі, удзельнікі гэтых слуханняў адзначылі кепскую працу і Міністэрства літоўскага, і Міністэрства беларускага. Таму што не быў забяспечаны належны пераклад. Людзі з дэлегацыі беларускай, яны нават не былі прадстаўлены. Гэта досыць вялікая дэлегацыя, была такая вялікая аўдыторыя на гэтых слуханнях. Перад удзельнікамі нават не было таблічак з імёнамі, хто яны такія. Часта журналістаў на знак пратэсту на самым пачатку проста пакінула залю, заявіўшы, што без перакладу і без належнай прэзентацыі удзельнікаў немагчыма працаваць, немагчыма разабрацца, што адбываецца.
Татьяна, вось апошняе пытанне хацеў задаць. Вось тыя, хто застаўся, тыя, хто разумеў па-расейску, ці разумеў гэта з таго кепскага пераклада на літоўскую, іх все ж такі, на вашу думку, змаглі пераканаць беларускія прадстаўнікі, беларускія спецыялісты, што беларуская забяспечная, тых літоўцаў, якія все ж такі засталіся і таксама маглі зразумець, што гавораць беларусы?
Я магу адназначна сказаць, што не. Гэта было выклікана, канешне, часткова і тым, што беларуская дэлегацыя сапраўды кепска падрыхтавалася да гэтых слуханняў. Нягледзячы на тое, што прыехалі людзі адукаваныя і дасведчаныя, гэтага мала. Не было падрыхтавана належным чынам ні сам дыялог з залі, ні адказы на пытанні, ні пераклад, ні гэтак далей, ні прэзентацыя самой справаздачы, каб людзі маглі азнаёміцца. Ну і другое то, што сапраўды супярэчлівасці, якія гучалі ў адказах удзельнікаў дэлегацыі, выклікалі падозрэнні людзей. Напрыклад, адзін з удзельнікаў дэлегацыі гаварыў пра тое, што планаваная АЭС будзе знаходзіцца ад Вільні на адлегласці 50 кіламетраў. Другі ў сваім справаздачы, ў сваім выступе сказаў у адлегласці 40 кіламетраў. Яшчэ было некалькі такіх рэчаў. Разумееце, людзі не вераць, калі яны чуюць вось такую супярэчлівасць. А калі іх закідаюць тэрмінамі складанымі, прыгожими словами, лічбами, діаграмами. Ну, діаграми показували, що так, сапраўды, але ніяк не впливає на асяроддзе. Але калі починали говорити, отказывать удельники беларускай делегації, і вылазили вось такие недокладности, это выклікало полный недовер в зале.
Дякую, з нами на сувязі. З Вільні была Таццяна Поклад, наша корэспандэнтка. Яна сёння была на першым дні грамадскіх слуханняў па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе беларускай атамнай электрастанцыі, якую маюць будаваць непадалёк ад літоўскай мяжы. Слуханні адбыліся ў віленскім дзяржаўным універсітэце. І мы будзем сачыць за тэмай атамнай электрастанцыі. Больш інфармацыі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Андрэеўскі з Ліды. Не тыя пытанні хочуць вынесці апазіцыянеры на рэферэндум. Аўтамабіля ў нас і так хапае, болей не трэба. Хвалюе іншае, як вярнуць нашы грошы, што згарэлі ў савецкім ашчадным банку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў вечаровым эфіры серады, а мы зараз яшчэ пагутарым крыху пра падзеі аўторка. У Менску на мемарыяльным комплексе «Яма» адбылася жалобная імпрэза, прысвечаная 68-й гадавіне пагрому ў габрэйскім гета Менску. Памяць ахвяраў нацызму прыйшлі шанаваць прадстаўнікі ўлады, дыпламатычнага корпусу, былыя вязні. Падрабязнасці ў рэпартажы Галіны Абакунчык.
רבי חנניה בן הקושו אימי רוצו הקדוש ברוך הוא לזקס את ישראל לפיכו חיר בו לא אם תירו מצווה שנאמר עדינוי חושב
габрэйская молитва Кадыш прогучала на заканчэнне жалобнага мітынгу, а на яго пачатку слова бралі амбасадар дзяржавы Ізраіль Эдуард Шапіра, прадстаўнік упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальных меншасцяў Міхаіл Рыбакоў, а таксама арганізатары памятнай імпрэзы. Адзін з іх, намеснік старшыні Саюзу беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў Уладзімір Чарнецкі, сказаў:
«Пагром 2 марта был один из самых крупных. Как сказал недавно наш узник, он и сейчас тут стоит, Леонид Рубинштейн, что, может быть, из этого поколения появились бы новые ученые, новые шагалы. Жертв могло бы быть еще больше, если бы не было людей в аллее, в честь которых засыпано снегом. Это праведники мира. Это белорусы, которые спасали евреев, рискуя собственной жизнью. Низкий им поклон».
Жалобная імпрэза ў памяць ахвяраў першага пагрому ў Менскім гета сталіся традыцыйнымі ад часу адкрыцця другой часткі мемарыяльнага комплексу «Яма» ў 2000 годзе, але цалелыя вязні Менскага гета прыходзілі сюды яшчэ ў 70-80 гады, калі трагедыю габрэяў ваеннай пары і пратэсты савецкага часу ўлады стараліся замоўчваць, кажа адзін з вядомых грамадскіх дзеячоў, гісторык і публіцыст Якаў Басін.
«Мы с вами стаім на костях. Это место очень важно для нас не только тем, что здесь лежат наши братья, сестры, тети и дяди. Это единственный памятник в центре городов бывшего Советского Союза, сохранившийся со сталинских времен. А последующим, 70-е, 80-е годы, это место стало местом митингов в борьбе евреев за выезд из СССР. Это святое место. И я надеюсь, что оно никогда не будет пустынным».
2 красавіка 1942 году нацысты учынілі першы габрэйскі пагром, у якім загінулі 5 тысяч чалавек, старых, жанчын, дзяцей. Ушанаваць памяць нявінна закатаваных мірных людзей да ямы сёння прыйшлі іх нашчадкі, гаворыць адзін з іх Уладзімір Малінкін.
«Памяць о том, што здесь пагіблі нашы родныя, очень велика для нас. Она коснулась всех, и в том числе нашей семьи. Маленький брат, которому было 7 лет, был зверски убит. Убиты были и те, кто был рядом с ним. Сейчас поднимают голову подобного рода фашизм. И очень важно для нас, чтобы помнили о том, что это может повториться с любым народом, что нельзя такого совершать».
Нагадаю, што ў Менску на мемарыяльным комплексе «Яма» некалькі разоў невядома ўчынялі акты вандалізму, абліваючы помнік фарбаю. Зламыснікаў не знайшлі.
Расказвала Галіна Абакунчык. І Я дадам, что историки свечат, что подчас войны на территории Беларуси было створено больше, как 150 гетто. Только у Менским гетто было забито 100 тысяч человек. Усяго в Беларуси у период оккупации было знищено каля 800 тысяч габреев. Я думаю, более за 500 мест массовых забойств габреев у Беларуси. Мемориалами, памятными знаками и шильдами на сегодня позначено каля 50 из них. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». И нагадаю, некоторые основные темы. У Бобруйску сегодня у мясцовом отделе Комитету державной безпеки тягом 3 часов допытывали лидера бобруйских социал-демократов Юрия Гриневицкого. И он удельник выборчей кампании. Объединенные демократичные силы вырешили сполучить с кампанией мясцовых выборов попередний рейтинговый выбор махчимого кандидата для будущих президентских выборов. Узорным районом обраны Аршанский. Директор гадзіннікава заводу «Луч» Миколай Гаевский заявил, что перамовы о продаже акций менского предприемства швейцарской компании «Франк Мюллер» находятся на завершальном этапе. Сегодня у Литве, у Виленском державном университете, почалися громадские слухані по оценке воздействия на новокольное сяроддзе белорусской атомной электростанции, якую мать будовать неподалек от литовской мяжи. Слухані отбылися со скандалом, бо белорусский бок не забеспечил якостного перекладу на литовскую мову.
Блиц-анализ свободы.
У 2011-2013 годах Евразвяз даст своим соседям больше за 5,7 миллиарда евро для умацавання политического супрацовництва и развития экономической интеграции. Гэтак поведомили у представництве Евразвязу у Беларуси. Новые ресурсы будут выдаткованы из бюджета Европейской программы партнерства и добросуседства. У представництве так само поведомили, что Европейская комиссия разглядит специальную программу для Беларуси. Как может выглядать эта программа, и те можно сказать, что увага Еврокомиссии до Беларуси опошним часом активизовалась? На это питание нашего корреспондента Виталия Цыганкова отказывает политолог Олесь Лагвинец.
Европейская комиссия разведет специальную программу для Беларуси. По-вашему, насколько она может быть пленной, и чему Еврокомиссия именно это для Беларуси, одной страны, распрацовывая такую отмысловую программу?
Ну, по-перше, что стосунки Беларуси с Европейским связом только налаживаются. И они еще не являются полноформатными и наполненными во всех сферах. За те годы, когда Беларусь самоизлевалась, когда Европейский связ так само принял решение не контактовать с официальными представниками Беларуси на самом высоком уровне с причиной порушения демократичных норм, полные фонды, которые мусили выделяться Беларуси, они просто были заморожены. Беларусь так само сегодня один из всех стран, которые межуют с Европейским связом, не удельничая у европейской полноформатно, так, политики соседства. И с этой причины так само есть певные сродки, которые могли быть отведены для Беларуси. На вот коли сегодня поравнать те сродки, что выдатковываются европейским связом на супрацовництво с Украиной, эти с Молдовой, эти с Грузией, с Беларусью, то розница, на великий жаль, не в нашу користь, у нескольких разов. Часом бывает, на вот у десятки разов. В общем, европейский связ думает сегодня про отмысловую программу для Беларуси.
Коли можно сполучить эту вот европейскую программу партнерства и добрососедства с программой «Усходнее партнерство», якому уже исполняется год, то, на вашу думку, все не поделены тут певные роли. «Усходнее партнерство» мае нам эти больше такую политичную интеграцию, политичное сотрудничество. А эта программа партнерства и добрососедства как раз сконцентрирована на финансовых питаниях, сферы транспорта, энергетики и так далее.
Программы могут называться по-разному, але это для страхования один политики Европейского связа, ну, при нам все Европейской комиссии по сотрудничеству с странами, которые находятся на межах Европейского связа.
Коли в этом году до старшинства Евразвязи пришла Испания, то некоторым аналитикам выказывались такие перестороги, что эта страна будет больше уваги надавать именно своему региону, партнерству с африканскими странами, международными странами. Але подеи показывают, что до Беларуси увага не изменьшается, эти сгодны с таким подходом.
Увага Беларусі не змяншаецца з той прычыны, што еўрапейскі звяз ён неаднародны. Гэта раз. Другое, краіна старшыня не абавязкова вырашае ўсе пытанні, яна толькі можа ўносіць у парадак дня, а потым жа прымаюцца рашэнні супольна дзяржавамі альбо адмыслова створаным органам, якім ёсць еўрапейская камісія. І ў еўрапейскай камісіі ёсць свае сродкі ўвогуле для ўсёй замежнай дзейнасці. Еўракамісія, мне здаецца, мае каля 8 мільярдаў еўра. Таму Еўрапейская камісія прымае рашэнне ў залежнасці ад таго, якія ёсць прыоритэты, якія ёсць праблемныя пытанні, дзе ёсць яшчэ патэнцыял для далейшага развіцця. І ў дадзеным выпадку Беларусь – гэта краіна, якая мае вялікі патэнцыял для далейшага развіцця адносінаў з Еўрапейскім звязам, паколькі ў сілу самаізаляцыі і ізаляцыі Беларусі сённяшнія нашыя стасункі па-ранейшаму, на вялікі жаль, яшчэ ў мінусе. Еўрапейская камісія – гэта тая інстытуцыя, якая мусіць ахоўваць інтарэсы Еўрапейскага звязу як такога і таксама дзейнічаць у адпаведнасці з каштоўнасцямі, якія адстаўляе Еўрапейскі звяз. Можа быць, гэта тая інстытуцыя ў адрозненні ад дзяржаў-чальцоў і ўрадаў дзяржаў-чальцоў, якая найбольш дбае пра далейшы распаўсюд еўрапейскіх каштоўнасцяў. І менавіта таму Еўрапейская камісія будзе ўвесь час уздымаць пытанні прыватнасці, павагі да правоў чалавека, дэмакратыі і правоў меншасцяў.
Блиц-анализ свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Паводле дадатковых артыкулаў адміністрацыйнага кодэксу за здачу кватэры ці пакою ў арэнду без адпаведнага афармлення давядзецца плаціць штраф 3,5 мільёна рублёў. На дапамогу фіскальным органам маюць прыйсці міліцыя і суседзі, расказвае Любоў Лунёва.
Людзі, якія здаюць кватэру, не афармляючы дамову арэнды і не сплачваючы падаткі, рызыкуюць страціць грошы і кватэру. Паводле заканадаўства, яны займаюцца незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. Участковыя інспектары міліцыі будуць займацца пошукам такіх кватэраў і складаць адміністрацыйныя пратаколы на парушальнікаў заканадаўства. Кіраўнік аддзелу аховы правапарадку савецкага раёну Менску Александр Блынарчык запэўніў, што яго падначаленым няцяжка будзе даведацца адрасы такіх кватэраў.
У участковых есть информация о том, что сдаются квартиры как закон, незаконные. Ведь граждане и сами пишут, и соседи жалуются, если квартиры сдаются.
Что тычыцца кватэраў, якія сдаюцца на сутки без адпаведнага афармлення, то паводле міліцыянтаў суседзі даволі часта тэлефануюць і пішуць заявы, каб праверылі, ці адпавядае законодавству арэнда, бо такое суседства натуральна не ўсім даспадобы. Тым больш, што некаторыя кватэры сдаюцца нават пагадзінна. Часам недобрасумленныя арандатары, каб не плаціць грошы, пагражаюць уладальнікам кватэру, што заявяць на іх у падатковую інспекцыю. Штраф за здачу кватэры без сплаты падаткаў быў прадугледжаны раней, але цяпер яго памер значна павялічыўся. І самае галоўнае, законам цяпер прадугледжана канфіскацыя жытла. Пенсіянерка Яўгенія Чыжоўская распавяла свабодзе, што раней здавала два пакоі сваёй трохпакаёўкі і плаціла падаткі. Але летась новы кватарант, даволі забяспечаны малады чалавек, сам параіў ёй не звяртацца ў падатковую. Ён заплаціў за два месяцы, а потым усё абяцаў, што заплаціць, як толькі будуць грошы. У выніку ён завінаваціўся 4 тысячы даляраў. Калі ж пенсіянерка папрасіла кватарантаў з'ехаць і прыгразіла, што па грошы звернецца ў суд, то кватаранты патлумачылі ёй, што яна таким чином может стратить еще больше.
Мне прокурор говорил, что это поголовная ситуация у нас в городе. Мошенники вот так вот пользуются. Я говорю, совесть имеет, я плачу за воду, за вас, за свет, за все. Ну вот, вы знаете, это кризис.
Риэлтор Менскага агентства нерухомасці Ірына Грыбава некалькі гадоў спецыялізуецца на арэндзе памяшканняў. Яна паведаміла, што за апошнія два месяцы ахвотных здаць кватэры ў арэнду значна больш, чым тых, хто можа за гэта плаціць грошы. Паводле назіранняў риэлтараў, амаль кожны другі здае кватэру без адпаведнага афармлення.
Больше предложений, чем самих клиентов стало.
Больше пропановал, чем самих клиентов. Курс доляра был больше-меньше сумерно с заробками. 250 доляров тады и теперь. Плюс коммунальные, плюс податок, коли нехто заключает домову. Податок 35 тысяч в месяц на покой. У залежности от района может быть полторы-две базовые величины. Один только податок, кольки обыдется.
Это уже один налог обойдется.
Назіральнікі лічаць, што новы артыкул дасць магчымасць цягам кароткага часу папоўніць бюджэт за кошт штрафных санкцыяў. Але потым бюджэт будзе папаўняцца за кошт арандадаўцаў, якія, асцерагаючыся суседскіх даносаў, панясуць грошы ў падатковай інспекцыі. Паводле судовай практыкі, канфіскаваць кватэру могуць у выпадку грубага парушэння, напрыклад, калі арандадаўцу неаднойчы штрафавалі за нелегальны бізнес.
Рассказывала Любовь Лунева. Однако у Министерства податков и сборов отмовляют махчимость конфискации кватеру. Перед тем, как сдавать кватеру, ее владельник повинен зарегистрировать домову, например, у ЖЕСе, и стать на улику якости плательщика, цитуя газета «Комсомольская правда» в Беларуси пресс-секретаря Министерства податков и сборов Сергея Шкута. Неуплата податку карается штрафом, конфискация помешкания у даденным выпадку не предугледженная, сказал Сергей Шкут. У Мянску теперь полова 11, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами надалей Алексей Знаткевич. Нашим гостем неузабаве будзе Василь Соус, один из активистов компании «Недоверу» галоўнаму тренеру сборной Беларуси по хоккею Михаилу Захарову. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и свете и так само на конт наших передачу. А зараз про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо, часом снег, местами завершение. Рухи. На дорогах гололедица. Температура в ночи от минус 8 до минус 1 градусу. У день от минус 4 до плюс 2. И зараз знов про основные новины дня. Про подею в свете расскажет Ганна Соус.
Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Чылі дасягнула 795. Пра гэта паведаміла прэзідэнт краіны Мішэль Бачалет, наведваючы ў аўторак параненых у шпіталі ў Сантьяга. Выратавальныя працы працягваюцца, паведамляецца аб выпадках недахопу прадуктаў харчавання і прэснай вады ў пацярпелых раёнах. У горадзе Канцэпсіён для барацьбы з марадэрамі ўведзеная 18-гадзінная каменданцкая гадзіна. Парадак на вуліцах падтрымліваюць ваенныя. Спікер Верховнай Рады Украіны Владзімір Літвін заявіў, што коаліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Тимашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Літвін патлумачыў сваю заяву тым, што, нягледзячы на афіцыйны запыт, зроблены яшчэ два тыдні таму, у прэзідыум Рады дагэтуль не паступілі спісы дэпутатаў, якія б сведчылі аб наяўнасці коаліцыі, патрабаванай паводле Канстытуцыі колькасці чальцоў. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах чарговы раз адклаў слуханне справы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча, пасля таго, як ён выступіў у судзе з двухдзённай уступнай прамовай. Караджычу інкрымінуецца адказны за 11 выпадкаў этнічнага генацыду падчас грамадзянскай вайны ў Боснії пачатку 90-х гадоў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы ў мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прамаўляючы цягам другога дня свайго візіту ў Парыж, расійскі лідар павітаў беспрэцэдэнтную, па яго словах, супрацу, якая адбываецца цяпер паміж дзелавымі коламі дзвюх краінаў. Напярэдадні Мядзведзеў паведаміў, што французскія інвестыцыі ў расійскую эканоміку ўпершыню перавысілі амерыканскія. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгас Папандрэу заявіў, што краіне пагражае дэфолт, калі не будуць прынятыя рашучыя меры па аздараўленні дзяржаўных фінансаў. Папандрэу параўнаў сітуацыю ў краіне з ваенным становішчам. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем неузабаве будзе Василь Соус, один из активистов компании «Недоверу» галоўнаму тренеру сборной Беларуси по хоккею Михаилу Захарову. Прагучыць агляд свежей прессы, а у перадачы «Барды свободы» религийная баляда Ганны Антоновой. А зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У мемарыяльным комплексе «Яма» адбылася жалобная імпрэза, прысвечаная гадавіне пагрому ў менскім габрэйскім гета на пачатку вайны.
Паводле гісторыкаў, падчас пагрому 2 сакавіка 42 году загінула прыблізна 5 тысяч чалавек. Гаворыць удзельнік мітынгу Уладзімір Чарнецкі.
Может быть, из этого поколения появились бы новые ученые, новые шагалы. Жертв могло бы быть еще больше, если бы не было людей в аллее, в честь которых засыпано снегом. Это праведники мира. Это белорусы, которые спасали евреев, рискуя собственной жизнью.
У Бабруйску сёння у мясцовым аддзеле КДБ дапытвалі лідара бабруйскіх сацыял-дэмакратаў Юрыя Грынявіцкага. Ён удзельнік выбарчай кампаніі, збірае подпісы ў падтрымку аднапартыйца Андрэя Стасяловіча. У вёсцы Альхоўка Астравецкага району работніца мясцовай кардоннай фабрыкі набрала ініцыятыўную групу і збірае подпісы за вылучэнне сваёй кандыдатуры ў раённы савет. Канкурэнт жанчыны-працаўніцы – дырэктар фабрыкі, дзе яна працуе. Рабочая кажа, што на яе ініцыятыўную групу пачаўся ціск.
Они для меня сделали лучше. Никогда на кого я теперь не киснуть. Весь поселок пошел подписываться. Кому не хожу, наоборот, звонки домой и просят, чтобы я пришла, чтобы подписи.
Об'єднаныя дэмакратычныя сілы вырашылі спалучыць з кампаніяй мясцовых выбараў папярэдні рэйтынгавы выбар магчымага кандыдата для будучых прэзідэнцкіх выбараў. Узорным раёнам для апытання абраны Аршанскі. Узровень злачыннасці ў Беларусі летась працягваў зніжацца. Штогод меней цяжкіх злачынстваў, у тым ліку забойстваў. Гэтую інфармацыю сёння, калі ў Беларусі адзначаецца дзень міліцыі, агучыў для журналістаў першы намеснік міністра ўнутраных спраў Алег Пякарскі. Дырэктар гадзіннікавага заводу «Луч» Мікалай Гаеўскі заявіў, што перамовы аб продажы акцый менскага прадпрыемства швейцарскай кампаніі «Франк Мюлер» знаходзяцца на завяршальным этапе.
Падзея аўторка, звязаная з Беларусю, аглядала наша корэспандэнтка Алена Ціхановіч. Беларускія хакейныя заўзятары распачалі кампанію недаверу галоўнаму трэнеру нацыянальнай зборнай Міхаілу Захараву. Ініцыятары кампаніі лічаць выступ зборнай на алімпіядзе ў Ванкуверы нездавальняючым. У адмысловай заяве гаворыцца, што менавіта пры Захараву склалася заганная сістэма, калі ў галоўнай камандзе гуляюць блатныя, а тыя, хто насамрэч заслужыў гэта сваёй гульнёй, з асноўнага складу выціскаюцца. Падпісанты звароту мяркуюць, што паколькі напярэдадні алімпійскага турніру гаварылася пра задачу мінімум трапіць у васьмёрку наймацнейшых, пад кіраўніцтвам Міхаіла Захарава гэтага не дасягнулі, то цалкам справядлівым будзе сыход трэнерскага штабу ў адстаўку. І ў нас на тэлефоннай сувязі адзін з актывістаў кампаніі за адстаўку Міхаіла Захарава Васіль Соусь. Добры вечар.
Добры вечар.
А ці так ужо кепска выступіла беларуская зборная ў Ванкуверы, як гаворыцца ў гэтай заяве? Ўсё ж такі немцаў перамаглі, швейцары прайгралі толькі па булітах.
Ну, мабыць, результаты не такі ўжо і кепскі. Але калі выглядзелі гэтыя гульні, то ў гульні нашай зборнай не адчувалася ніякой трэнерскай мыслі. Ну, гэта на маю думку. І гэтыя самыя ігракі, якія гулялі і ў прошлым, і ў пазапрошлым годзе, нічога не маглі противопоставіць супернікам. І я і многія другія заўзятары лічым, што гэта правал іменна трэнерскага штабу зборнай.
Вось у вашай заяве гаворыцца, што пры Захарову склалася сістэма, калі ў галоўнай камандзе гуляюць блатныя, а не тыя, хто заслужыў гэта сваёй гульнёй. Але наколькі тут заўзятары больш кампетэнтныя за трэнера? Чаму да меркавання заўзятара наконт гульцоў варта больш прыслухоўвацца, чым да меркавання трэнера?
Не, ну гэта толькі адна з тых, ну, як сказаць, прэтэнзій, якія мы прад'яўляем да Захарова. Колькі людзей, толькі столькі мнений. Гульцоў многа і многія маглі бы паехаць. Гэта не асноўная прэтэнзія да Захарова. Асноўная ў тым, што ён абяцаў, што попадзе з нашай камандай у васьмёрку і не выканаў сваё абяцанне.
Ось мы попросили наведников нашего сайта задавать пытанні вам, и наведница, якая подписалася, як Алена, пытается, а кто, на вашу думку, повинны быть тренером национальной сборной по хоккею?
Ну, есть много добрых специалистов. Все мы ведаем, что некий год запар довольно успешно руководил нашей сборной Глен Хенлон, а лишь он, ну, вряд ли согласится, я сейчас войти в одну и ту же реку после его звольнения. Ну, и молодые белорусские специалисты, ты же Андреевский, можно вспомнить белорусов, которые работают в России, Крикунов. Есть и другие кандидаты. Тот же самый Захаров, и он сказал, что коли я не выполню свое обещание войти в восьмерку, то более к сборной я николи не подойду. А зараз он кажет, что ему треба еще 4 года, как руководить этой сборной.
На вашу думку, вот какая система призначения главного тренера белорусской сборной по хоккею повинна існовать, каб, ну, она была прозристой и каб, на вашу думку, она отповядала чаканням завзятару белорусских?
На мою думку, как у любой другой краине, это повинна призначать тренер Федерации хоккея Беларуси. А Захаров сам себе призначил, вообще так сказать, он сам написал заявление, и его даже никто у Федерации хоккея не вылучал за этот пост.
Ці чакаеце вы, вось цяпер пачаўшы гэтую кампанію, што да меркавання заўзятараў прыслухаюцца і памяняюць трэнера?
Прыслухаюцца, не прыслухаюцца, але мы абавязковы выказаць сваю думку. Я так лічу. Заўзятару з розных гарадоў, тыя заўзятары із Гомеля, із Магілёва, із Бярэсці, із Гродна, із Мінска, якія спракаліся паміж сабой, зараз усе выскажуць адну і ту ж думку, што Захараву трэба пакінуць свой пост. І не толькі таму, што зборна не паказала ніякой гульні, але і па яго высказванням пасля гэтых гульняў, интервью он давал, вы обучаете?
Так, коли он зневажально выказывался про канадцев, про организаторов и про... жадал им так, поразы на чемпионате, так?
Это ж соромно сказать, что канадцы ничего не разумеют и угоню не хотят.
Я нагадаю, з намі на сувязі Васіль Соус, адзін з актывістаў кампаніі «Недаверу» галоўнаму трэнеру нацыянальнай зборнай Беларусі па хакеі Міхаілу Захараву. І мы прасілі задаваць наведнікаў нашага сайта пытанні. Адно з пытанняў наведніка, які не падпісаўся, заўзятары, гэта адэкватныя людзі? Якая ў свеце рэпутацыя ў беларускіх заўзятараў? Ось што б вы адказалі на гэта, Васіль?
Заўзятары, люди адекватные, среди них тоже есть разные люди, как и более спокойные, более агрессивные, а лишь я думаю, что люди это в основном адекватные, чему не.
А вы давно заўзеете в уголе? Вы давно наведываете матчи хоккейные?
С 88-го года.
И как вы часто, например, сколько раз на месяц вы ходите на матчи?
Ну, я все матчи посещаю клуба, за которые я болею.
А за какие, коли не секрет?
Динамо Минск.
А за сборную как отримовывается?
Сборная, на жаль, у Минску практически не гуляет. Практически не гуляет. Все матчи проходят далеко от Беларуси. Но я планую в этом году съездить на чемпионат света в Германию.
Вот еще один наведник нашего сайта из Митер пытается, чем хоккей лепше за футбол?
Это кого более любишь, маму или папу, так? Можно так это сказать.
То вы к ничем, да? А вы сами сочите и за футболом так само?
И за футболом так само.
Я нагадаю, с нами на связи Василий Соус, один из организаторов, один из активистов компании «Недоверу» головному тренеру национальной сборной Беларуси по хоккею Михайлу Захарову. Мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину. После короткого телефонования, нагадаю, у Менску працует телефонный отказник 266-39-52, и он включен 24 часа на сутки.
Насчет нового указа о распитии пива. Государство рекламировало пиво фактически до февраля месяца по телевидению, устраивало фестиваль пива около дворца на Машерова, который повел к жертвам в метро Немига. За это должна отвечать правительство. Это государство, в котором правит злоба к народу своему, устраивает пьянку общественную, которой пьют молодежь, а потом говорят, что во всем виновата оппозиция. Оппозиция здесь ни при чем. Я пенсионер. Никакой партии не был. Не буду уже и никакую партию не признаю. Я только признаю честь и совесть человека. Государство в ответе за все. Испаивание пивом всех молодых людей, которые нынче любят выпить пиво. Не пью пиво принципиально, потому что знаю, что я поддерживаю этот режим. Режим против народный, антинародный. Это враги народа стоят у власти, которые ведут свои личные интересы, и им без разницы, кто как свою жизнь строит.
266-39-52, номер аутоотказника в Менску, и он включен и в этот час. А мое питание до завзятора Василя Соуся. Вот вы чули это телефонование, а как вы сами ставитесь до забороны распивать пиво в громадских местах?
Я думаю, что это не так и дрянно. Я ведаю, что за мяжой так само нельга пить пиво, але там можно взять ту же самую бутыльку, сховать ее у непрозрачный пакет и пить, как ты только не давал повода детям, да, глядеть на тебя. А у нас, я лишу, это зарабили для того, чтобы больше и более штрафов сбирать.
Дякую вам великий за гуторку.
Да, дякую вам.
Я нагадаю, с нами на связи был Василь Соус, один из активистов компании «Недоверу» головному тренеру национальной сборной Беларуси по хоккею Михаилу Захарову. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные темы авторка. На мемориальном комплексе «Яма» в Менску отбылась жалобная импреза, присвященная 68-й годовине погрому в габрейском гетто Менску. Поводле историков, под час погрому 2 соковика 1962 года загинули приблизно 5000 человек. У Бобруйску сегодня в мясовом отделе Комитета державной безпеки тягом 3 годин допытывали лидеры бобруйских социал-демократов Юрия Гриневицкого, и он удельничая у выборчей кампании на мясцовых выборах. Директор гадзіннікавага заводу «Луч» Миколай Гаевский заявил, что перамовы от продажи акций менского предприемства швейцарской компании «Франк Мюллер» находятся на завершальном этапе. У Литве, у Виленском державном университете почались громадские слухания по оценке воздействия на новокольное осяроде белорусской атомной электростанции, якую мают будовать неподалек от литовской мяжи. Слухания отбылись со скандалом, бо белорусский бок не забеспечил належного перекладу на литовскую мову.
Новины сучасной медицины.
Что робить, каб не поддаться старечему маразму? 10 парадов от Риджарда Ретака, профессора Центру медицины Джорджтаунского университета у Злученных Штатах. И с этими парадами нас знайомят Данчик и Алена Тиханович.
Навучыцеся аднаму новаму слову кожны дзень.
Гэта складзе больш за 350 словаў за год або 3000 словаў за дзесяцігоддзе. Гэта нядрэнна, бо функцыянальная лексіка дарослага чалавека складае ўсяго 10 тысяч словаў. Запамінанне словаў, як выявілі навукоўцы, развівае моўныя цэнтры мозгу і з'яўляецца свайго роду мазгавой аэробікай.
Гуляйце ў відэагульні.
Калі разумна выкарыстоўваць відэагульні, яны павысяць вашу сэнсарную адчувальнасць і хуткасць рэакцыі.
Цаніце мастацтва.
Музыка павышае лексічна-моўную шкалу. Інструментальная музыка спрыяе трэніроўцы мозгу. Калі вы самі граеце на музычным інструменце, у дадатак у вас павышаецца спрытнасць пальцаў, што павышае даўгавечнасць.
Хадзіце на прагулкі.
Штодзённая прагулка ўсяго на адну мілю, а гэта недзе паўтара кіламетра, змяншае імавернасць развіцця старэчай слабасці розуму на 50%.
Выпрабоўвайце сябе.
Перастаньце лічыць, што ваша IQ – гэта нешта, з чым вы нарадзіліся і не можаце змяніць. Новыя даследаванні паказваюць, што пастаяннае азадачванне свайго мозгу новымі праблемамі, ад разгадкі крыжаванак да запамінання спісу патрэбных прадуктаў, павялічвае ваш інтэлект.
Падтрымлівайце здаровую вагу.
Было выяўлена, што атлусценне – адзін з асноўных фактараў, які пазней вядзе да прыдуркаватасці. Атлусценне прыводзіць да зніжэння ўсіх функцыянальных здольнасцяў чалавека, у тым ліку і інтэлекту.
Ешце грэцкія арэхі і чарніцы.
Грэцкія арэхі сярод іншых карысных рэчываў утрымліваюць тры амегакіслоты, якія дзейнічаюць як магутныя антыаксіданты. Чарніцы таксама спрыяюць мазгавой актыўнасці.
Знайдзіце ідэю апантання.
Калі нейкая праца ці хобі моцна вас захопіць, пастарайцеся даведацца на гэтую тэму як мага больш, так, каб дасягнуць узроўню эксперта. Гэта павялічыць вашу доўгатэрміновую памяць. Інвестуючы ў пашырэнне вашага мозгу, вы пабудуеце ўласную базу ведаў, якая, падобна як валютныя рэзервы, будзе вашым апірышчам у старасці.
Гуляйце ў складанку «Енга».
Тут доктор мае на ўвазе папулярную гульню на хуткасць складання вежы з драўляных брусочкаў. Дапамогуць і іншыя галаваломкі або нават жангляванне. Гэта дапамагае распрацоўваць тыя часткі мозгу, якія адказныя за візуальныя складнікі рухаў.
І ўрэшце перадыхніце днём.
20-хвілінная перадышка днём, калі вы, як кажуць, прыкаркнулі ці прыснулі ненадоўга, палепшыць вашую памяць настолькі, як бы вы спалі цэлую ноч. Дзённая перадышка таксама павышае настрой, канцэнтрацыю ўвагі і творчы патэнцыял.
Навіны сучаснай медыцыны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз на чарзе агляд свежай прэсы за сераду. З ім наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Наша Ніва падлічыла, што грамадзянін Беларусі, маючы сярэдні заробак, можа праехаць на гарадскім транспарце 1491 раз. Транспарт падаражэў на 100 рублёў. У Менску талён каштуе 700 рублёў, а ў іншых гарадах 600. Наша Ніва параўнала кошт праезду ў грамадскім транспарце ў Менску і ў сталіцах суседніх краін. Як вынікае з табліцы, менш чым у Менску плацяць толькі ў Кіеве, а вось жыхары астатніх суседніх сталіцаў плацяць у 3-4 разы больш. Але заробкі адрозніваюцца істотна. Вялікі артыкул прысвечаны дзейнасці блогера Ёгіна Ліпковіча, які балятуецца па ваўгаградскай акрузе ў Менску. Блог Ліпковіча налічвае больш за 2000 сталых падпісчыкаў, а выпадковых наведвальнікаў яшчэ больш. Падрабязнасці ў свежым нумары нашай Нівы. На першай паласе газеты «Слонімская» размешчаны здымак вуліцы Віленскай у мікрараёне Лабазоўка, дзе кожны год на трасе, якая вядзе на Навагрудак, ад шматтонных грузавікоў прасеў асфальт. Утварылася возера, з якога вада ідзе на агароды і дамы жыхароў. Гаворыць рэдактар газеты «Слонімская» Мікалай Кананович.
Кожны год прыязджае машына, тую ваду адпампоўвае. Улады абяцаюць, што рамантуюць, падымуць дарогу, но так уже вот апошні як мінімум 5 гадоў такое адбываецца і нічога не мяняецца. Працяг рэпартажу на каляровай 29-й старонцы, дзе вялікі фотаздымак наш новы адрестовані чигуночний вокзал на фоні соціальної маси води. Там так само кожен год, як тільки починається поводка, заливає вокзальну площу.
Газета подає інформацію Міністерства надзвичайних ситуацій про те, що люди, які живуть на небезпечних вулицях, мусять на випадок евакуації мати при собі документи, запас їжі і туалетні приналежності. Евакуїрувати жихару затоплених домов будуть у школи і спортовій залі. Комсомольська правда в Білорусі висвітлила, що маршрутки, принамсі тягом двох тижнів, дорожити не будуть. Не глядячи на те, що подорожив бензин і керівці маршруток просили дозволу підвищити кошти проїзду, чиновники не погодилися на гэту ініціативу. Магчыма, справа ў тым, што за адзін тыдзень і без таго падаражэлі газ, бензін, цукар і праезд у гарадскім пасажырскім транспарце. Хутчэй за ўсё, у хуткім часе кошт праезду ў маршрутнай таксоўцы будзе каштаваць 2200 рублёў. Сярод неплательшчыкаў за камунальныя паслугі ёсць банкіры і чыноўнікі. Летась пазыка камунальнікам складала больш за 5 мільярдаў рублёў. Супрацоўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі занеслі ў кампутарную базу неплательшчыкаў і цяпер дасылаюць на працу лісты аб тым, што супрацоўнікі не плацяць своечасова за камуналку. Высветлілася, што больш за 50% у гэтым спісе складаюць людзі, якія маюць працу і атрымліваюць немалыя заробкі. Падрабязнасці ў свежым нумары «Комсомольскай правды».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі на сёння і перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем каталіцкую маладую бардэсу Ганну Антонову, ураджэнку Браслава. Калісьці ў 2001 годзе мы разам з Уладзімірам Арловым выступалі сярод каталіцкай моладзі Браслава. Такія выступы будуць помніцца доўга. Такое там было адзінадушша паміж намі. І не дзіва, што наша госця прыйшла да песні менавіта праз касцёл.
До песни пришло про костёл. Там было шмат таких стосунков, с молодью спевали, сустракались, и я у костёля пошла учиться играть на гитаре. И мне было 14 год, коли мне к вечеру, вот у меня народилась первая песня моя. А потом все уже почути свои, все эмоции, некие подеи в житті я перекладывала на музыку.
А ці шмат молоді ходить у костёл у Браславе?
У Браславе ходить вельми шмат молоді, а пошлым часом больше становится, потому что Браслав стал таким центром, напевно, для молоді в Вітебской диоцезии, что год там отбываются дни молоді, это 4 дні перед святом Мати Божьей Володарки Озёров, где мы все разом збираемся и у молитвы, и вот починку проводим свой час. У гэтых дзён вся моладзь касцёльная Віцебшчына, яна чакае з нецярпеннем, і усе амаль туды прыязджаюць.
За тое, што навучыў мяне быць сабой. За тое, што падарыў мне сваю любоў. За тое, што адганяў неспакой. Сердце скамянело моего, и своей эмоцией Езу ты оздоровил его. Дякую, Господи, милый, за все твои дары, за надежду.
стены сердца скамянилого моего, и свое эмоции Езу ты оздоровил его. За тих, кто тяжкие хвилины побаж был со мной, за тих, кто мяне от злого закрывал собой, за тих, кого я николи не смогу забыть, и за то, что ты мяне научил. Сердце скамянилого моего и свое.